Segunda victoria seguida, importantísimo encadear.
Sí, era volver a gañar na casa. La verdade é que o día de Huesca, o partido anterior, o tivemos dominado 35 minutos e nos últimos 5 se nos escapou. Era importante volver a gañar aquí, máis despois de gañar en Prat. Os fantasmas do partido de Huesca apareceron nun momento, pero tivemos a cabeza un pouco igual que en Prat, ¿no? Hubo un momento que nos vamos a 20 e aí o partido se para. Nos deixamos de xugar con ritmo, aparece o acerto de Rioja con 6-7 triplas no último cuarto. Se aproximaron no marcador, pero bueno, mantivemos a cabeza fría. Penso que abrimos ben a pista e conseguimos chegar con unha certa tranquilidade ao final.
Xogadores xogando con moita confianza na ofensiva, con ese xogo rápido que ti queres, que en ataque xogando varios deles con moita confianza, ¿no?
Sí, con moito ritmo. O que pasa é que é moi difícil manter ese ritmo 40 minutos. Sabemos que hai momentos en que nos vamos a parar. Bueno, aí é non perder a cabeza, seguir xogando e esperar. A defensa foi boa, pero as triplas de Rioja no último cuarto, que meteron triplas increíbles. A ver, é un equipo que ten moita calidade. Son os aleiros, son xugadores, era o primeiro equipo en anotación da Liga. Entón, bueno, o que pasa é que tiñamos unha ventaja suficiente. Xa digo, aguantamos o tirón deles, abrimos ben a pista e conseguimos chegar con calma ao final e conseguir unha victoria que era moi importante, porque na situación na que estamos, cada victoria é un paso adiante importantísimo.
Peca impresionante. Un partido outro máis impresionante, mas cada vez que intentabas dar descanso tiña que volver a sair, así que...
Bueno, é que, sí, a verdade é que hoxe os nosos pivos, moi bo partido de Cile tamén, que apareceu momentos importantes, bons minutos de Vladi Orlov, moi bo partido de Ángel, Joan Creus. Beca está nun momento de forma extraordinario, pero sin compañeros ao lado é imposible. Si está a xugar ben, é por mérito del, por suposto, porque é un rapaz que adestra todos os días a tope, ten moi claro que o baloncesto é esforzo, pero tamén é mérito dos seus compañeiros que o arropan, o apoian, están a facer moitos o traballo sucio, pero, vamos, moi satisfeito do equipo.
Que o buscan, notas-te moitas veces.
Sí, o buscamos porque está en un momento, está on fire, ¿no? que está moi ben, abrimos moito o campo, el xoga moi cómodo, de fora cara dentro, pero o traballo dos demais tamén penso que é moi importante.
O máis explico.